Faktu pārbaudes publikācijās žurnālisti pēta publiskajā telpā pieejamos politiķu vai kādu citu personu izplatītos izteikumus, dezinformāciju atspēkojošus materiālus. Medijos pamanījuši 39% Latvijas iedzīvotāju, secināts Latvijas mediju ētikas padomes un pētījuma centra SKDS šoruden veiktajā pētījumā par Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret medijiem. Par aptauju stāsta pētījuma centra vadītājs Arnis Kaktiņš.
Formāts interneta aptauja mērķa grupa bija 18-75 gadu ietvarā esošu iedzīvotāji. Un tad citu starpā prasījām respondentiem, vai viņi ir pamanījuši faktu pārbaudes materiālus. Kopumā gandrīz puse pateica nē. Nu, bet katrs desmitais teica, ka viņš ir pamanījis un turklāt daudzus. Ja mēs saliekam kopā, mēs dabūtam 39%, kuri mums teica, ka jā, tas mūs šo to redzēs. Mēs prasījām, cik tad viņiem šķiet moderīgi šādu faktu pārbaudes materiālu. Nu, te jāsaka, ka lielākā daļa, absolūti lielākā daļa, vairāk kā 4/5 teica, ka tie ir vai nu ļoti noderīgi, vai nu drīzāk jauni noderīgi. Nu, bet 12% teica, ka nē, tas ir nenoderīgi, viņi šai lietai īpašu jēgu neredz.
Mediju ētikas padomes pārstāve un sabiedrisko mediju ombude Anda Rožukalne secina, ka faktu pārbaudes materiālus vairāk jāintegrē ne tikai tam veltītās sadaļās vai rubrikās, bet arī, piemēram, ziņu formātā, kas tam piešķirtu vēl lielāku nozīmi.
No šiem materiāliem netiek veidotas ziņas vai analītiski tādi apkopojumi, piemēram, pusgada laikā pārbaudīts kaut vai 5 ministru publiski izteikumi un nu, atrasti vai daļēji atrasti kā kļūdas, kas varētu ietekmēt politiku veidošanu. Tad iespējams, ka ir veidotas, bet tās neparādās kā nozīmīgas ziņas dienas kārtībā, ja, kas pievērst uzmanību, ka tieši šī pieeja faktu pārbaudes, faktos balstīta informācija, tas, cik tā ir svarīgi, ka tā var atstāt iespaidu uz nozīmīgiem lēmumiem. Un faktu pārbaudes materiāliem ir, nu, apmēram 7 gadi, un mēs zinām arī to starptautisko fonu ar Trumpa kungu, kur tieši šajā ēterā notiek faktu pārbaudes, un mums ir līdzīgi piemēri, ka Rebaltika pārbauda faktus politiķu diskusijās nākamajās dienās. Jautājums, cik lielu nozīmi tas tiek piešķirta ikdienas ziņu ēdienkartē, un to iespējams varētu mainīt, bet es apzinos, ka tas arī prasa resursus.
Savukārt, kā sabiedrisko mediju ombuda Rožukalne līdz šim nav saņēmusi iesniegumus, kas būtu saistīti tieši ar faktu pārbaudes rakstiem, taču lielākā daļa iedzīvotāju iesniegumu ir par iespējamām kļūdām mediju saturā kopumā.
Un tas man īstenībā rada ļoti optimistisku nākotnes skatu, jo es redzu, ka patiesība, nepatiesība, precizitāte, taisnīgums ir svarīgi cilvēkiem. Bet mēs redzam, ka mēs esam tādu jaunu procesu priekšā, ko pētnieki sauc par nevis par informatīvo karu, kur nu, jācīnās, kas ir patiesa vai nepatiesa avots, bet tāda kā kognitīvais karš, kur cilvēkiem ir vienkārši tik ļoti atšķirīgi uzskati, ka nav iespējams viņus pārliecināt, lai cik ļoti censtos žurnālisti vai filozofi vai sociologi vai citi viedokļu līderi, ka šajā pētījumā, ko mēs redzam šo sabiedrību sadalītu.
Vidzemes augstskolas asociētais profesors, arī mediju ētikas padomes loceklis Jānis Buholts vērtē, ka pētījums liecina gan par žurnālistu panākumiem, gan par izaicinājumiem, jo neskatoties uz pēdējo gadu lielo uzmanību ciņai ar nepatiesu informāciju, faktu pārbaudes materiāls pamanījuši mazāk nekā pusi aptaujāto. Kāds šo žanru iespējams arī neatpazīst, bet kādam tas varbūt arī nav pieejams, spriež Buholts.
Ar šāda veida darbu visplašāk nodarbojas dažādi internetā balstīti mediji, bet iespējams, ka tradicionālajie mediji tik aktīvi šajā žanrā nedarbojas un droši vien, ka ir daļa no arī Latvijas sabiedrības, kuri pārsvarā izmanto tradicionālus medijus, iespējams, ka arī tikai dažus, nevis ļoti daudzus, un līdz ar to varētu tiešām būt iespējams, ka viņi šāda veida materiālus pamanījuši nav.
Tāpat būtisks izaicinājums ir arī sociālo mediju vide, kur daļa viltus ziņu pastāvīgo lasītāju nemaz nepatērē medijus, kuros ir arī faktu pārbaužu publikācijas.
Protams, arī tur vienmēr jautājums par to, vai, piemēram, situācija, kurā vairāki tūkstoši, varbūt pat 10 000 cilvēku ar kaut ko dalījušies, vai viņi pēc tam šo žurnālistu veidotu materiālu ierauk, varbūt, ka viņi īstenībā nav konkrētā masu mediju pamata auditorija. Bet, nu jā, kā to risināt, tas nav viegli, un protams, tas nevienmēr arī nozīmē, ka žurnālistiem nevajadzētu reaģēt, ja viņiem nav pilnīgas palīdzības par to, ka tie cilvēki, kuri tam ir noticējuši, tiešām arī šos materiālus izlasīs, jo tāpēc, ka viena no lietām, ko faktu pārbaudes dara, viņas skaidro, kādā veidā informācija tiek pārbaudīta. Proti, tas var mācīt arī pašiem auditorijas pārstāvjiem, kā šīs lietas viņi var darīt paši. Noteikti ir situācijas, kurās mums nav jāgaida tikai, kamēr to darīs žurnālisti.
Būtībā cilvēkam ļoti neraksturīgi kritiska domāšana, tā ir konstanta cīņa un konstants atgādinājums, ka tas tā jādara. Un līdz ar to jābūvē darbs gan ar sociālajiem mediju kompānijām, to kādā veidā viņi būvē algoritmus, gan ar pētniecisko žurnālistiku, gan arī ar vien vairāk izmantojot žurnālistiskā dažādas tehnoloģijas metodas.
NATO izcilības centra direktors Jānis Sārts norāda, ka dezinformācijas izplatība īpaši pieaugusi pēdējo gadu krīzēs, Covid pandēmijas un šogad arī kara Ukrainā dēļ. Sārts ieskatā faktu pārbaudes publikācijas ir svarīgs rīks, bet ne efektīvākais ciņā ar dezinformāciju.
Zinātniski ir šobrīd tikai viena zināma metode, kas tiešām strādā uz dezinformāciju, uz konspirāciju teorijām, un tā ir iepriekš brīdināšana. Sagaidot zināmu dezinformācijas kampaņu, tai grupai, kurai šī dezinformācijas kampaņa tiks tēmēta, pasniegt šo te dezinformācijas kodolu, iedodot faktuālu kontekstu. Pirms cilvēks tiešām ir ieraudzījis šo te. Skatoties to pašu karu Ukrainā, manuprāt, mēs lieliski šo te pieeju redzējām, un tas bija, kad Amerikas Savienotās valsts izvēlējās publiski brīdināt visu pasauli par gaidāmo Krievijas uzbrukumu Ukrainai, un kā atcerties, arī diezgan maz tajā laikā arī šeit pat Latvijā ticēja šādiem scenārijiem, bet gala beigās izrādoties, ka tas bija patiesi, šī te Krievijas dezinformācija vismaz par sākumā bija daudz, nespējīgā.
Sārts turpina, ka dezinformācijas kampaņas, protams, vienmēr nav paredzamas, bet ilgāk pētot tās kļūst mazāk negaidītas. Tas ir arī dažādu valstu resursu jautājums, lai stiprinātu viltus ziņu izplatības izpēti.
Viņu paredzēt bieži vien var, bet tas prasa kompetenci, tas prasa laiku, arī lai skaitā tehnoloģiskā zināšanas. Bet principā nevienā no šīm, vai tas ir vienkārši sadzīviska konspirācija teorija, vai tā ir politiska konspirācija teorija, vai tas ir karš vai pandēmija. Viens spēlētājs ar to netiek galā, katram jādod tā savu artavu. Un tur ir gan pētniecība kā tīrā pētniecība, tur ir sociālie mediji, tur ir žurnālistika un, protams, arī valdība un atsevišķos gadījumos kā nacionālās drošības līmeņa jautājumi, tur arī izlūkdienestiem ir sava loma.
Sinti Ambote, Latvijas radio.